Татарстан торак төзелеше күләме буенча Россиянең абсолют лидерларының берсе дип танылды. Бу хакта Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хуснуллин белдерде. Татарстан торак рәвештә торак төзү буенча төп күрсәткечләренә уңышлы үтте. Республика Мәскәү шәһәре, Ленинград һәм Мәскәү өлкәләре белән берәттән торакны файдалануга тапшыру өлкәсендә лидер төбәкләр рейтингына керә. Марат Хастулин билеп үткәнчә, узган елдан Россиядә яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Проект яшәү мохитының сыйфатын яхшырту өчен кирәкле барлык инфраструктураны кылачлый. Гомумән, 2025 елда Россиядә төзелеш тармагында рекордлы күрсәткечләргә ирешелгән. Илдә 150 миллион квадрат метрга якын күчемсез милек файдалануга тапшырылган. 2020 елга КамАЗ акционерлык җәмгыятендә автобуслар һәм электробуслар җитештерүне елына 2 тапкырга диярлек арттырырга, ягъни 3000-гә кадәр җиткәрергә җыеналар. Хәзер автобус җыю цехының җитештерүчәнлеге елына 1600 автобус һәм электробусны тәшкил итә. Нифас автобусларын җыю цехында 700-дән артык кеше эшли. 1 мартта бу цех ачылуга 25 ел тулды. Шул вакыт эчендә биредә 2290 автобус һәм 2462 электробус җыелган. Әлеге цехта барлыгы 15 модель пассажир техникасын җыялар. Казанның элеккеге Үзәк универсаль сәүдә үзәге бинасында реконструкция эшләре тәмамланды. Зур янкырма төзелде. Биредә яңартылган уникаль осталык үзәге булачак. Анда интерактив осталык дәресләре, шоурум һәм квестлар зоналары ясалган. Киләчәктә масштаблы мәгариф һәм мәдәни проектларны гамәлгә ашыру каралган. Казан дәүләт мәдәният институтының шоурум зонасында укытучылар һәм студентлар кулдан эшләнгән әзер әйберләр, киез керамик сувенирларына, туку әйберләрен, шулай ук татар мәдәнияте элементлары төшерелгән костюмларны тәкъдим итәчәк. Шунда ук индивидуаль тегүгә заказлар бирергә дә мөмкин. Квестлар зонасына килүчеләр Татарстан традицияләре белән таныштыручы тематик интерактив уеннарда катнаша алачак. Казан федераль университеты халык һөнәрләре осталыгы үзәгендә дизайн һәм гамәли сәнгать институтының белем бирү программаларын һәм лабораториясен тәкъдим итәргә җыена. Республиканың зур шәһәрләрендә 14 марттан язык авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Республиканың алдынгы авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре шәһәр халкына продукциянең киң төрен тәкъдим итәчәк. Товарлар социаль бәяләрдән сатылачак. Киштәләрдә шәхси ярдәмче хуҗалыкны алып бару өчен кирәкле товарларны да табу булачак. Казанда сәүдә урыннары шәһәрнең барлык районнарындагы 14 мәйданчыкта эшләячәк. Тулырак мәгълүматлар Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан мэриясе сайтларында. Башка темаларга. Бу атнаның җомга көнендә, ягъни 13 мартта Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Татарстанда Рамазанның иң көтеп алынган вакыйгаларының берсе 14-нче республика күләм ифтар узачак. Шара Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Акбарс арена стадионы дирекциясе, Туган авылым милли туристик комплексы һәм Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге кеше белән оештырыла. Бу ел республика күләм ифтарга 10,000 кеше, Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан килгән дин кардәшләребез, махсус хәрби операциядә катнашучылар, мохтаҗлар, мөхтәрәм кунаклар җыелачак. Бай эчтәлекле программа әзерләнә. Ул намаз укудан ифтар уздыру павильоннары каршындагы файда сәгать эштә башлана. Биредә абыстайлар хәзинәсе дип исемләнгән милли сәүдә күргәзмәсе дә эшләячәк. Шулай ук республика җитештерүчеләренең хәләл ярминкәсе оештырыла. Сәгать 5-нче яртыда намаз уку залында ифтар программасының рәсми эше башлана. Ул Коръән уку, дуа кылу, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның мөрәҗәгате белән ачылачак. Дагыстан республикасыннан Нәшидүл Ислам төркеме башкаручылары чыгышыда көтелә. Казанда 10 мартны да кертеп, җиңү поэзия экспозициясе эшләячәк. Анда Бөек Ватан сугышы образлары белән бәйле инсталляцияләр тәкъдим ителә. Җиңү поэзия күргәзмәсе Казан бер тимер юл вокзалында урнашкан. Сәгать 10-14-тә кадәр эшли. Вагоннарда Бөек Ватан сугышы чыры картиналары тыргызылган. 11-14 мартта җиңү поезды Чаллыда булачак. студентлар язы республика фестивалінде қатнашу үшін ғаризалар қабыл етілі. Югары хәм махсус урта оқу йортлары студентлар үшін конкурс сынаулары Қозанда 4 апрельден 15 апрельге қадар ұзашақ. Югары оқу йортлары студентларының гала концерті 18 майда, урта хүнәри білім бірі учреждениелерінде білім алушылар шығышлары 21 майда бола. Узган жылда Татарстан вәкилләре Бөтен Россия студентлар язында гран-при яулады. Быел фестиваль Россия халыклары бердәмлеге елына, хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына багышланган. Максат урта белем бирү йортлары студентлары өчен 30-нчы тапкыр язгы тамчы фестиваль узачак. Ул 2500-дән артык катнашучыны берләштерә. Татарстан студентлар лигасы җитәкчесе Шамил Якубовның әйтүенчә, Студентлар язы ул фестивалінә түгел, әкію, дәртлі, һәм талантлы яшьләр хәрәкәте дә. Биредә артистларның һәм креатив индустрия лидерларының яңа буыны формалаша. Республика этабының иң яхшы башкаручылары Татарстанны Бөтен Россия дәрәҗәсендә тәкъдим итәчәк. Спорт. Футбол бойынша Россия премьер-лигасында Қозаның Рубин командасы үз мәйданында 20-ші турда лидер Краснодар командасы белән ойнады. Қозанлылар көндәшләрен 2-1 исәбенә жеңде. Бу испан тренеры Франк Артиги җитәкчелегендә команданың беренче жеңеуе. Шулай итеп, Рубин 20 ойында 20 очко җыеп, турнир таблицасында 8-нче урында ныгыды. 21-ші турда 14 мартта Рубин Қозанда Мәскәуінің локомотив футболшыларын қабыл етті.